πόδια διτίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ διτίστα.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Ακούτε την εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι». Είμαι ο Δημήτρης Κατσάκος και το ημερολόγιο σήμερα γράφει 8 Φλεβάρι του 2019.
σαν ξυπνή και σαν ξυπνήσω το πρωί και σαν πες το σπός, πες το σπός από θανά.
Πριν από 38 χρόνια, μια μέρα σαν σήμερα.
39.
1981.
81 ήταν γύρω 7.
Αυτό θέλω να πω. Φύγανε από τη ζωή 21 παλικάρια στην τραγωδία της θύρας 7 σε ένα μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ που έληξε 6-1.
6-0.
6-1. Και όπως είχε πει ο Θωμάς Μαύρος εκείνη τη μέρα, μακάρι να τρώγαμε άλλα 6. Αρκεί να μην κλείνανε 21 σπίτια.
Ναι.
Και όπως βιάστηκε ο Δημήτρης Θιάτρας που είναι δίπλα μου να πει, ένα χρόνο νωρίτερα,
ναι,
το 1980, την 8η Φλεβάρη, είχε φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, που με τη φωνή του συντρόφευσε αγώνες και αγώνες του λαού μας και τα τραγούδια του με την υπέροχη φωνή του του συντροφεύουν ακόμα και σήμερα. Και γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, τον ορισμό του πέναλτι, με αυτό το τραγούδι, με αυτό το ριζίτικο του Νίκου Ξυλούρη, για να τιμήσουμε και τη μνήμη του ίδιου και τη μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της θύρας 7. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι, όπως πάντα, ο καλός φίλος ο Άρης Δαλαμάγκας, που μας βοηθάει και με τη μουσική και με το, γενικά όλο τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Και θα πάμε μέχρι τις 6 και σήμερα.
Και τώρα που είσαι 6, να διορθώσω και να επιμείνω ότι ήταν 6-0 το σκορ.
Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα.
Και όπως... να πούμε ότι ένας από τους 21 ήταν φίλαθλος ΑΕΚ.
Πράγματι. Ήταν 17 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλαθλος της ΑΕΚ. Ήταν παιδιά όλα νεαρής ηλικίας, πήγαν στο γήπεδο και δεν γυρίσανε ποτέ.
Σε ένα έγκλημα που δεν βρέθηκε ποτέ ένοχο.
Δεν αποδόθηκαν ποτέ ευθύνες, δεν απολογήθηκε ποτέ κανένας. Και μάλλον θα μείνει έτσι. Δυστυχώς, φύγανε άδικα αυτά τα παιδιά για την αγάπη τους για την ομάδα. Δεν ήταν οι μόνοι. Έχουμε και το δυστύχημα στα Τέμπη με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Πολλές μαύρες σελίδες στην ιστορία του αθλητισμού που καλό είναι να τις θυμόμαστε, όχι μια φορά το χρόνο μόνο και να κάνουμε μνημόσυνα και να λέμε τέτοια λόγια, αλλά να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα γήπεδά μας, πώς θα εξαλείψουμε τη βία στα γήπεδα, την τυφλή βία, και πώς θα γίνει το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα αυτό που πραγματικά είναι:
διασκέδαση,
ψυχαγωγία, πολιτισμός.
Πρέπει να εξαλειφθεί το καπιταλιστικό σύστημα πρώτα για να φτιάξουμε τα υπόλοιπα.
Έτσι είναι. Πράγματι είναι. Υπάρχουν οι αιτίες που γεννούν και τη βία και τη δυστυχία και την εκμετάλλευση, και δεν πρόκειται να σταματήσουμε να λέμε, να τις αναδεικνύουμε και να τις κατονομάζουμε, όσο και αν δυσαρεστούνται κάποιοι και μας λένε γραφικούς. Τα προβλήματα όλα αυτά έχουν την ίδια μήτρα και είναι το σύστημα αυτό που ζούμε. We'll be right back. Λοιπόν, τις κλείσαμε αυτές τις αναφορές νομίζω. Ό,τι έπρεπε να πούμε το είπαμε. Πάμε στην καθημερινότητα, να επιστρέψουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα, σε αυτά καθ' αυτά τα παιχνίδια που έγιναν μεσοβδόμαδα για το κύπελλο Ελλάδας και σε αυτά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα, γιατί τα ντέρμπι που έρχονται είναι καυτά. Όσα έγιναν στο κύπελλο Ελλάδος είναι, νομίζω θα μπορούμε να σταθούμε, να συζητήσουμε αρκετά, γίνανε πολλά. Ξεκινώντας από την ήττα του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιόνιο με 2-1, ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε, κατάφερε να το χάσει εν τέλει με ένα τραγικό λάθος του Πασχαλάκης καθυστερήσεις, που φέτος δεν μας έχει συνηθίσει, είναι η αλήθεια, αν και γενικά είναι επιρρεπής σε τέτοιες γκάφες. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Πανιόνιος κατάφερε και πήρε την νίκη με 2-1 στη Νέα Σμύρνη για τα πρώιμη τελικά του κυπέλου. Δημήτρη, τι πιστεύεις, θα έχει ελπίδες ο Πανιόνιος?
Παραμένει φαβορί ο ΠΑΟΚ.
Συμφωνώ μαζί σου ότι και λόγω του σκορ, δηλαδή το 2-1 είναι ένα βολικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Χρειάζεται νίκη με μόνο 1-0 ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω και η διαφορά δυναμική των δύο ομάδων δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια στον Πανιόνιο. Όπως είπε σωστά, ναι, το φαβορί παραμένει ο ΠΑΟΚ. Και μπορούμε να το πούμε έτσι με μια σιγουριά αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο μάτς που έγινε Τετάρτη για το κύπελλο, που κατά τη γνώμη μου, αν μεταφέραμε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και της Λαμίας στο Camp Nou, τους αλλάζαμε φανέλες, θα ήταν ένα πραγματικό κλάσικο.
Τρελό μάτς.
Και όπως επίσης, αν μεταφέραμε τους παίχτες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ στο δημοτικό κήπεδο της Λαμίας, θα ήταν ένα πολύ ωραίο Λαμία Ολυμπιακός. Γιατί δεν προσφέρανε θέα, μα είναι η αλήθεια. Το κλασικό, δεν το ευχαριστηθήκαμε. Αλλά θα το πιάσουμε αργότερα αυτό, έτσι έκανα μια παρέκβαση. Με συγχωρείτε. Ολυμπιακός Λαμία λοιπόν, Λαμία Ολυμπιακός για την ακρίβεια, 3-3. Πραγματικά εντυπωσιακό μάτς.
Υποβροχή.
Υποκαταρακτώδη βροχή για ένα διάστημα. Με πολλές ανατροπές. Να προηγείται η Λαμία, να το γυρνάει ο Ολυμπιακός.
Με αστεία γκολ.
Ξαναχτύπησε η κατάρα του αυτό γκολ για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά με μπουχαλάκι. Πήρε τη θέση του Βούκοβιτς, που ήταν ο μέτρ των αυτό γκολ φέτος. Ωστόσο κατάφερε. Τώρα ποιος έσωσε την παρτίδα, Ολυμπιακός ή Λαμία?
Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός το έχανε 2-1, το γύρισε 3-2 και...
Μάλλον ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι.
Ο Ολυμπιακός δεν πάει σίγουρα, ρε Μητσό.
Ναι, ρε παιδάκι μου, και με την έκβαση του αγώνα σου λέω εγώ ότι
ναι,
στα μέτρα του το έφερε το παιχνίδι. Παρά
εντάξει, με μια πειραματική τώρα δεκάδα, έτσι.
Ναι, σίγουρα, δηλαδή είδαμε.
Που δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
Το Χουτεσιό, την τερματοφύλακα.
Ούτε καν στον επαναληπτικό.
Ανδρούτσο, δεξιμπακ, Μεριά και. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Και Μιράντα στα στόπερ. Το νέο αποκτηθέντα, τον Ντίας και τον Σολδάνο, που σκόραραν και οι δύο.
Και οι δύο, ναι.
Ξεκίνησαν βασικοί. Ξανασκόραρε ο Χασάν, που είχε σκοράρει και με τον Πανιόνιο την περασμένη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Καλό αυτό για τον Ολυμπιακό. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι και ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση στα ημιτελικά. Έχει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Του αρκεί και η ισοπαλία. Δηλαδή. Και με 0-0-1-2-2 περνάει ο Ολυμπιακός. Θέλει διπλό η Λαμία για να αποκλείσει τους Πειραιώτες. Αν κρίνουμε από το πρώτο μάτς, ίσως δούμε έτσι ωραίο ποδόσφαιρο και στον επαναληπτικό με πολλά γκολ.
Ναι, αλλά θα είναι λίγο μονόπατο αυτή τη φορά, πιστεύω.
Λες,
ναι, ρε,
λες να κατηφορήσει.
Η λογική έτσι θα είναι.
Εντάξει ρε φίλε, κάτσε να το δούμε. Μην προδιαθέτεις.
Ειδικά άμα χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα την Κυριακή.
Κάτσε, μην βιάζεσαι, περίμενε. Κάτσε να κλείσουμε το κύπελο και θα πάμε και εκεί.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι άμα χάσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, θα πάει βούρ για το κύπελο.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω να ακουστεί έτσι υπεροπτικό αυτό που θα πω. Ότι όταν χάνει το πρωτάθλημα, γενικά όταν βγαίνει το πρωτάθλημα από τη μέση, δεν δίνει μεγάλη σημασία στο κύπελο. Όχι ότι δεν θα το χαρίσει, αλλά όχι μάλλον ο Ολυμπιακός ως οργανισμός. οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θέλουν το πρωτάθλημα. Γιατί είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια στα πρωταθλήματα.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν όλους τους τίτλους, παραδοσιακά.
Ναι, ρε παιδάκι, αλλά σου λέω, έχω την μια εντύπωση, είναι αίσθηση. Είναι, μπορεί να με διαψεύσει εσύ ή κάποιο φίλο Ολυμπιακό, αν θέλει να στείλει μήνυμα.
Συμφωνεί και ο Άρης.
Τι συμφωνεί, ο Άρης δεν ξέρει την τύφλα του. Τι έλεγα, ναι, λοιπόν, ότι αν. Το βασικό είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο είναι ίσονο.
Εντάξει, είναι δευτερεύον θεσμό, αλλά δεν πάβει να είναι τίτλο.
Είναι τίτλο.
Αν ο Ολυμπιακό πάει στον τελικό, οι οπαδοί του, οι φίλαθλοι του θα απαιτήσουν να το πάρει κιόλας.
Mm-hmm. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, και πάμε την Πέμπτη τώρα στο μάτς κυπέλλου.
Ναι.
Που είχαμε δύο.
Πάμε στα δύο ζευγάρια που τα φαβορί νικήσανε.
Είχαμε Εργοτέλη Αστέρα Τρίπολης, το πρώτο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη, με διπλό του Αστέρα μέσα στην Κρήτη, με 0-1.
Με σωρία χαμένων ευκαιριών.
Δεν το είδα το μάτς, να πω την αλήθεια μου. Ναι, τα στατιστικά πάντως μαρτύρουν ότι ο Αστέρας είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, όχι την κατοχή βέβαια.
Ναι.
Να το σημειώσουμε αυτό. Με ελάχιστη διαφορά ο Εργοτέλης υπερτερούσε στην κατοχή της μπάλας. Όχι ότι έχει καμιά τρομερή σημασία βέβαια. Πράγματι επιβεβαιώθηκε ότι νίκησε το φαβορί. Προφανώς καταλαβαίνουμε όταν παίζει μια ομάδα της πρώτης εθνικής με τη δεύτερη, με μια ομάδα της δεύτερης εθνικής. Το φαβορί είναι η ομάδα της Super League, ο Αστέρας δηλαδή. Και πράγματι έτσι έγινε, πήρε το διπλό και νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα.
Με το 1,5 πόδι στους 4.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα στον επαναληπτικό στην έδρα του με τον Εργοτέλη.
Και τώρα.
Τώρα τι.
Πάμε στο άλλο το ματσάκι, γιατί.
Κάτσε φίλε, περίμενε, γιατί έχω μια προσωπική δικαίωση πρώτα.
Αυτό σου λέω.
Όλα και να έρθεις φοβισμένη, δε μ' αρέσει να μιλάς. Και αν θέλεις πλάι σου να με έχεις, να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις. Να τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Γύρισε, γύρισε, γύρισε. Σπάει η φωνή μου σιδερά, πόσο σε θέλω σήμερα. Χωρίς εσένα εγώ δεν ζω, δεν το αντέχω. Σπάει η φωνή.
Ποιος γύρισε?
Λοιπόν, καταρχάς, πριν γυρίσει αυτός που θα πεις, να πούμε ότι τον έφαγε στον άνθρωπο, έτσι?
Εγώ.
Με την κρίνια σου.
Εγώ. Του άξιζε.
Φαγώθηκες. Ο Μαρίνος και ο Μαρίνος. Πάει ο Μαρίνος.
Εγώ δεν φταίω σε τίποτα.
Ποιος γύρισε?
Αυτός παραιτήθηκε.
Ποιος γύρισε, Μίτσο?
Μανώλο Χιμένεθ. Ο Μανώλο μας γύρισε στην ΑΕΚ, γύρισε στο σπίτι του, γύρισε στην οικογένειά του, όπως είπε ο ίδιος. Και η ΑΕΚ. Αστραπιαία κίνηση. Την Τρίτη το βράδυ.
Με την πρώτη άμεση αρνητική επίπτωση.
Ποια ήταν αυτή?
Από τον γυρισμό του Μανόλο Χιμένεθ.
Ναι.
η αιμορραγία από τα αυτιά που υποστήκαμε με την επιλογή σου να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
Σιγά ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Είχε συμβολικό χαρακτήρα, δεν ήταν η μουσική επιλογή αυτή καθ' αυτή. Ήταν συμβολική κίνηση.
Όπως ξέρετε, είναι κατ' εξαίρεση αυτές οι επιλογές.
Κατ' εξαίρεση, κατ' εξαίρεση. Εντάξει, οι ακροατές μας έχουν καταλάβει το μουσικό ύφος της εκπομπής. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει ξεκάθαρο, ναι, από την αρχή.
Ναι.
Ήτανε τώρα, έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα, γιατί ήταν μια προσωπική δικαίωση.
Καλώς το.
Η επιστροφή του Μανώλο Χιμένεθ. Την είχα ζητήσει, τον είχα μνημονεύσει πολλάκις, όπως θα θυμάσαι και εσύ και οι φίλοι ακροατές.
Βασικά.
Όχι Πολάκης ο υπουργός, ο Πολάκης με γιώτα.
Με δύο λάμδα και γιώτα. Ναι. Βασικά οι φίλοι της ΑΕΚ από τον Νοέμβριο το ζητάνε, νομίζω.
Εντάξει, όχι όλοι.
Από τη στιγμή που
ξεκίνησαν οι γέλες.
Που απολύθηκε από τη Λας Πάλμας.
Και νωρίτερα, μη σου πω.
Α, και νωρίτερα.
Από τον Αύγουστο.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Λοιπόν, ναι. Γύρισε ο Μανόλο, γύρισε και η ΑΕΚ στις νίκες. Εντάξει, με περίεργο τρόπο είναι η αλήθεια. Να τα πούμε και αυτά. Με ανύπαρκτο πέναλτι έξω από την περιοχή.
Ήταν έξω από την περιοχή.
Έξω από την περιοχή είναι η παράβαση. Το τάκλινγκ στον Αλμπάνι, ξεκάθαρα. Με ενδεχομένω πέναλτι που δεν δίνεται στον Ατρόμητο στο πρώτο ημίχρονο, σε χέρι του Χουλτ.
Ήταν χέρι, ναι.
Εντάξει, αν. Όχι, δεν θέλω να το δικαιολογήσω. Θεωρώ ότι είναι πέναλτι, αλλά ένα μικρό ελαφρυντικό ίσως. Το ένα είναι η απόσταση. Ότι είναι πολύ κοντά ο Χουλτ με το παίκτη του Ατρομήτου που κάνει το γύρισμα.
Ισχύει.
Έχει το χέρι δίπλα στο πρόσωπο και πάει να το μαζέψει. Δεν είναι από πρόθεση να σταματήσει την μπάλα. Δεν απλώνει το χέρι. Το έχει δίπλα στο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ είμαι της γνώμης. Μην γελάς, θα σου πω. Είμαι της γνώμης ότι δεν υπάρχει επίτηδες και κατά λάθος. Όταν είναι παράβαση, είναι παράβαση. Τελεία και παύλα. Είτε το κάνει επίτηδες, είτε το κάνει κατά λάθος. Κόβει τη φάση. Με το χέρι, αντικανονικά δηλαδή, άρα είναι πέναλτι. Και δεν χρειάζεται να του δώσει κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι η διαφορά. Αν ναι, το έκανε επίτηδες, θα έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα.
Παραλίγο να.
Τι.
Να προβεί σε μια κυβίστηση, αλλά το έσωσε, εντάξει.
Όχι, φίλε, εγώ δεν είμαι κολοτούμπας. Ναι. Δεν λέω άλλα από εδώ και άλλα από εκεί.
Το έσωσε, Μίτσο, εντάξει.
Τα λέμε σωστά εδώ πέρα και έξω από τα δόντια. Δεν είμαστε σαν κάτι άλλο. Που...
Α, ακούγομαι πολύ άρι.
Σαν κάτι άλλο που δεν λένε, δεν παραδέχονται τα χέρια του Σάκχοφ. Δεν μιλάω για σένα, Δημήτρη, μην ταράζεσαι. Τα χέρια του Σάκχοφ με το, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και λένε ότι ήταν πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας και τεντώθηκε κατά λάθος και δεν ξέρω και εγώ τι. Τελεία και παύλα. Το πέναλτι της ΑΕΚ δεν είναι πέναλτι. Το πέναλτι του Τρομήτου έπρεπε να δοθεί και έτσι κέρδισε η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Ούτε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας μπορούμε, ούτε να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Αν και θα σου πω, εγώ έχω την πίστη ότι όπως στα περισσότερα μάτς που γίνονται διαιτητικά λάθη, δεν είναι από δόλο. Δεν είχε κανένα λόγο να σπρώξει το Σιδηρόπουλο στην ΑΕΚ. Δεν είχε κανένα λόγο ο Δανός διαιτητής που σφύριξε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ να μην δώσει πέναλτι στην ΑΕΚ. Επίσης δεν είχε κανένα λόγο την περασμένη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιος διαιτητής ήταν, να μην δώσει χέρι στο Μάνταλο στο μάτς με τον Πανιόνιο. Στο κάτω κάτω η ΑΕΚ είναι τρίτη. Ποιον απειλεί και τι διεκδικεί η ΑΕΚ για να τη σπρώξουν? Να εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Μην την πω τώρα την έκφραση, τι κάνει η φοράδα σταλόνι.
Μίτσο, εγώ συμφωνώ μαζί σου και το έχουμε ξαναπεί. ΒΑΡ για να τελειώνουμε.
Ναι, σύμφωνοι. Με το ΒΑΡ και το πέναλτι του Ατρομήτου θα είχε δοθεί, θα το είχε δει στο ΒΑΡ ότι είναι χέρι μπάλα. Και στο πέναλτι της ΑΕΚ θα είχε κοιτάξει πάλι το ΒΑΡ και θα είχε δει ότι το τάκλινγκ γίνεται έξω από την περιοχή.
Ακριβώς.
Και θα είχε τελειώσει το ζήτημα και δεν θα τσακωνόμασταν τώρα. Ούτε Διαπυρός και Σιδηρόπουλου η ΑΕΚ στο Περιστέρι, ούτε ο Χίψη ξένος, ούτε ο δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείνουμε και το κομμάτι.
Επίσης με το ΒΑΡ, ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Θα σταματήσουμε να έχουμε το φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα να ασχολούμαστε επί μία εβδομάδα πριν τα ματς ποιος θα είναι διαιτητής αναμέτρησης,
ναι,
και μία εβδομάδα μετά για τα λάθη τα οποία.
Όχι, θα σου πω, το είχα γράψει μια φορά ότι η συζήτηση ποδοσφαιρική στην Ελλάδα, 6 μέρες τη εβδομάδα γκρινιάζουμε για τη διαιτησία και ναι, κάνουμε ένα διάλειμμα μόνο την 7η μέρα. Που όπως λέει η Αγία Γραφή, ξεκουράστηκε ο Θεός για να.
Την ημέρα του αγώνα,
εννοείς. Ναι, εμείς σταματάμε την γκρίνια, ξεκουραζόμαστε μόνο και μόνο για να πάρουμε υλικό για την επόμενη εβδομάδα.
Σωστό.
Αυτό κάνουμε δυστυχώς. Λοιπόν, και για να το ολοκληρώνουμε συνολικά και το Ατρόμητο ΣΑΕΚ και το, την Ενότητα Κύπελλο. Ένα σχόλιο μόνο έτσι αγωνιστικό για την ΑΕΚ κυρίως. Δεν έπαιξε καμιά τρομερή μπάλα, δηλαδή δεν είδαμε καμία τρομερή διαφορά σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που είδα εγώ να διαφέρει και το είχα τονίσει, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, με την γκρίνια μου για τον Ουζουνίδη, είδα το περσινό πάθος των παιχτών της ΑΕΚ. Είδα το μάτι τους να γυαλίζει, είδα να μπαίνουν δυνατά στα μαρκαρίσματα, γι' αυτό αποβλήθηκε και ο Πόντσε με δεύτερη κίτρινη. Σωστή και αυτή. Μάλλον μόνο αυτή σωστή. Κατά τα άλλα, ο Σιδηρόπουλος θα έκανε θάλασσα. Είδα την ΑΕΚ να κάνει φάουλ που να μην επιτρέπει στον Ατρόμητο να βγάλει αντεπίθεση. Πράγμα που δεν το είχαμε δει φέτος από την ΑΕΚ. Και σε αυτό συνεισέφερε και η επιστροφή του Σιμόες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Την ίδια μέρα με την επιστροφή του Χιμένεθ βρέθηκε χρυσή τομή και με το Σιμόες που ανανέωσε μέχρι το 2023, αν δεν κάνω λάθος, και έβαλε μια τάξη στον άξονα της ΑΕΚ όσον αφορά κυρίως το ανασταλτικό κομμάτι, που είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ ότι είχε πρόβλημα η Ένωση. Έριξε δηλαδή αυτές τις 5 κλωτσιές που το εξάρι μιας ομάδας πρέπει να ρίξει μέσα στον αγώνα. Αυτά. Για το κλείνουμε το κύπελλο. Νομίζω εντάξει, η ΑΕΚ είναι το φαβορί πλέον.
Το κλείνουμε λέγοντας ότι, όπως είχαμε πει και πριν, μόλις μάθαμε την κλήρωση, και τα 4 φαβορί παραμένουν φαβορί.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Αστέρας είναι με το μισό πόδι, θα πω, με το ένα πόδι θα πω εγώ, στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος, και σίγουρα θα έχουμε ντέρμπι εκεί πέρα. Θα είναι αναπόφευκτο. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρωτάθλημα. Και αφού θα περάσουμε γρήγορα τα πολλά παιχνίδια, πρέπει να κρατήσουμε λίγο παραπάνω χρόνο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι.
Που είναι το ντέρμπι τίτλου στην καυτή Τούμπα. Αυτή την αγωνιστική κρίνονται πάρα πολλά. Αλλά ας τα πιάσουμε όπως πάντα εξ αρχής τα παιχνίδια, με βάση τη μέρα και την ώρα διεξαγωγής τους, ξεκινώντας από το Σάββατο στις 5:15 στη Νέα Σμύρνη, έχουμε ντέρμπι της προσφυγιάς, Πανιώνιος Απόλλωνα Σμύρνης. Οι Σμυρνιώτες, οι πρόσφυγες, συναντιόνται στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά, με ξεκάθαρο φαβορί εννοείται τον Πανιώνιο. Ο Απόλλωνας έχει πετάξει λευκή πετσέτα στο πρωτάθλημα, δεν έχει δύναμη και κουράγιο να διεκδικήσει τίποτα. Και νομίζω ότι ο Πανιώνιος, που προέρχεται και από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο κύπελο, θα έχει και κόσμο στο γήπεδο.
Και ψυχολογία.
Ναι, και ψυχολογία. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί.
Είναι και καλύτερος.
Καλά, ναι, δεν εννοείται. Τι συζητάμε τώρα.
Άσος.
Ξεκάθαρος άσος. Στη Νέα Σμύρνη. Και πάμε μέχρι την Ξάνθη τώρα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τη Λαμία στις 7 η ώρα το Σάββατο. Ξάνθη που έμεινε στο 0-0 με τον Όφη την περασμένη αγωνιστική, είναι κουρασμένη από τα συνεχόμενα παιχνίδια και είχε επικεντρωθεί κυρίως να κλείσει τους χώρους στο μάτς με τον Όφη, δεν απείλησε δηλαδή πάρα πολύ. Τα τελευταία 10 μάτς έχει μόλις μία νίκη, θέλω να σου πω, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες, και νομίζω ότι θα κυνηγήσει επιτέλους την επιστροφή στις νίκες, στα θετικά αποτελέσματα, γιατί έχει χάσει και έδαφος στη βαθμολογία. Ήτανε μέσου στόχος της Ξάνθης να μπει στην πεντάδα. Εντάξει, απέχει τώρα 4 βαθμούς από την 5η θέση, την οποία καταλαμβάνει ο Άρης. Ωστόσο που έχω την εντύπωση ότι η Λαμία που επίσης έρχεται με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά τη ματσάρα που έκανε με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι υπέρβαση για τη Λαμία. Εντάξει, τώρα με ό,τι εντεκάδα και αν έπαιξε ο Ολυμπιακός, είναι Ολυμπιακός.
Ναι.
Και να του βάλεις 3 γκολ δεν είναι λίγο πράγμα. Νομίζω ότι θα πάει το παιχνίδι, θα κινηθεί γύρω από το Χ.
Θα συμφωνήσω.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος.
Σήμερα μεταξύ του Άσου και του Χ, αλλά.
Εγώ τίνω προς το Χ. Και θα το κλειδώσω.
Εντάξει.
Συμφωνείς?
Συμφωνώ, ναι.
Ωραία. Μέχρι στιγμής έχουμε απόλυτη ταύτιση απόψεων. Πάμε τώρα όμως στα Γιάννενα, 7:30. Ο ΠΑΣ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο μάτς και για τους δύο. Τα Γιάννενα έρχονται από καλή εμφάνιση με τον Άρη, παρά την ήττα τους με 1-0, όπως είχαμε πει, με καλή αμυντική λειτουργία, με καλές αντεπιθέσεις. Στα τελευταία 15 μάτς τα Γιάννενα έχουν 3 νίκες, τις 4 ήττες στα τελευταία 5 και 10, 3 νίκες και 10 ήττες στα τελευταία 15 μάτς, με τις 4 ήττες να είναι στα τελευταία 5. Ελπίζω να καταλάβετε τι είπα, γιατί τα είπα λίγο μπερδεμένα. Στη Δημήτρη, κατάλαβες?
Ναι.
Μπράβο. Άρα κατάλαβε και ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται από το Χ στη Λιβαδιά, 0-0 με το Λεβαδιακό, μέτρια εμφάνιση. Έχει θέμα ψυχολογίας, νομίζω, ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα. Είναι δηλαδή, κάποιοι του έχουν κάτσει στραβά αποτελέσματα. Το Χ με τη Λάρισα στο ΆΚΑ, το Χ με τη Λιβαδιά. Παιχνίδια που θεωρητικά θα μπορούσε να τα πάρει βάσει δυναμικότητας. Του έχουν στραβώσει και νομίζω ότι έχει επηρεάσει και τους πιτσιρικάδες αυτή η κατάσταση.
Ήταν στη Λαμία.
Ήταν στη Λαμία, σωστά. Και ο αποκλεισμός από το κύπελο από τη Λαμία. Μην το ξεχνάμε στα πέναλτι. Νομίζω αυτό ήταν το βασικό κλειδί που έριξε την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Δόνη.
Ισοπαλία με την Ξάνθη επίσης στο ΆΚΑ.
Ναι, είναι σειρά κακών αποτελεσμάτων. Τι βλέπεις τώρα στα Γιάννενα?
Να σου πω. Κανονικά θα έλεγα Χ. Δεν βλέπω να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο ΠΑΣ Γιάννα καίγεται για την νίκη. Αυτό με προβληματίζει. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα.
Διπλό λες?
Όχι. Σε καμία περίπτωση διπλό.
Άρα Χ.
Ναι.
Και εγώ Χ θα πω. Πάλι συμφωνούμε. Πολύ χαίρομαι. Τελειώσαμε με το Σάββατο. Πάμε αισίως στην Κυριακή, όπου το πρώτο μάτς της ημέρας είναι το ΑΕΚ Όφη στις 3 το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τρίτο ντεμπούτο του Χιμένεθ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έκανε το ντεμπούτο στο κύπελο με την ΑΕΚ προχθές την Πέμπτη. Χθες την Πέμπτη, όχι προχθές, συγγνώμη. Και τώρα παρουσιάζεται και άλλη μια φορά μπροστά στο κοινό της ΑΕΚ, που νομίζω θα είναι θερμή η υποδοχή. Όπως καταλάβατε, ο κόσμος ΑΕΚ έχει μια λατρεία στο Χιμένεθ. Νομίζω η ΑΕΚ δεν θα δυσκολευτεί απέναντι στον Όφη.
Καταρχάς, πήρες χαμπάρι μια ιστορία που προέκυψε τώρα αυτή τη εβδομάδα με τον Όφη? Χθες, προχθές, πότε είδα κάτι δημοσιεύματα ότι υπάρχει περίπτωση υποβιβασμού του.
Γιατί?
Και προστίμου για ένα μάτς πέρυσι στην Β' Εθνική.
Όχι, δεν το έχω δει.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει στην ψυχολογία των παιχτών του Όφη.
Ναι.
Για ένα περίεργο μάτς πέρυσι, λέει. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το διάβασα ακριβώς. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, στα αγωνιστικά τώρα, Σιμώες υπολογίζεται κανονικά στα χαφ. Τιμωρημένος για την ΑΕΚ είναι ο Άλεφ. Ο Μάνταλος που τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή για ένα πανηγυρισμό στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εξέτησε την ποινή του χθες με τον Ατρόμητο, οπότε θα παίξει κανονικά, θα είναι μάλλον στη διάθεση του Χιμένεθ στο μάτς με τον Όφη. Και δύσκολα θα δούμε για την Ένωση τους Μπακασέτα και Κρίστισιτς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμό, και μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι και ο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό χθες το Περιστέρι, στον προσαγωγό αν δεν κάνω λάθος. Δεν παίρνω και όρκο, δεν είμαι και ούτε γιατρός ούτε φυσικοθεραπευτής, από ό,τι κατάλαβα. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Για τον Όφη τιμωρημένος είναι ο Κουτσιανικούλης, ο οποίος θυμόμαστε ότι είχε φάει μια κόκκινη κάρτα για μια καρατιά που είχε ρίξει, οπότε είχε τιμωρηθεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο για τον Όφη. Να πούμε ότι ο Γιακουμάκης, ο παλιός παίκτης ΑΕΚ, που είναι δανεικός στον Όφη, θα έρθει αντιμέτωπος με τη μέχρι πριν λίγες εβδομάδες πρώην ομάδα του. Γιώργος Γιακουμάκης, σεντερφόρ, έχει παραχωρηθεί δανεικός στον Όφη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και εδώ στον Άσο.
Εννοείται.
Ναι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν το χάνει αυτό το παιχνίδι. Και πάμε τώρα την Κυριακή επίσης σε 7 η ώρα.
Στον επόμενο Άσο.
Ατρόμητος Λεβαδιακός. Στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος που έρχεται από αυτή την ήττα που τον επηρέασε από την ΑΕΚ. Δηλαδή είδαμε και δηλώσεις Κάναντι οργισμένες μετά τον αγώνα, που είπε ότι είναι ίσως να είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στην Ελλάδα με αφορμή τη διαιτησία. Είδαμε δηλώσεις του Σπανού, του μεγαλομετόχου του Ατρομήτου, να εξαπολύει πειρά εναντίον όλων, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ότι αυτοί οι τρεις ελέγχουν το ποδόσφαιρο και οι μικροί σφάζονται για να νικούν αυτοί οι τρεις. Είδαμε βολές κατά της ΕΠΟ, κατά του αρχιδιαιτητή, του κυρίου Περέιρα. Νομίζω ότι είναι δηλαδή το κλίμα, όχι νομίζω, είναι σίγουρα τεταμένο στον Ατρόμητο και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει και αγωνιστικά αυτό τους ποδοσφαιριστές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ξεκούρασε παίχτες ο Κάναντι στο μάτς με την ΑΕΚ, οπότε θα έχει φρέσκους αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι και καλός στην έδρα του ο Ατρόμητος. Ο Λεβαδιακός αντίθετα δεν είναι καλός γενικά ούτε στην έδρα του ούτε εκτός έδρας. Συνεπώς νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το μάτς ο Ατρόμητος.
Ναι, συμφωνώ.
Κυρίως γιατί δεν είναι καθόλου καλός ο Λεβαδιακός. Με μια καλύτερη ομάδα απέναντί του ο Ατρόμητος, στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω θα δυσκολευόταν πολύ περισσότερο. Αλλά επειδή ο Λεβαδιακός δεν νομίζω ότι είναι ικανός να του σταθεί εμπόδιο, το παιχνίδι θα είναι άσος και αυτό. Συμφωνείς?
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έφτασε η ώρα του μεγάλου ντέρμπι. Ντέρμπι τίτλου, ντέρμπι κορυφής. Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πάρα πολλές ιστορίες γύρω από αυτό το παιχνίδι. Γύρω και γενικά από τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που πάντα ήταν επεισοδιακά. Είχαν αγωνία, είχαν ανατροπές, είχαν γκολ και ξύλο, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ισχύει.
Ήταν πάντα έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι. Σύγκρουση βορρά-νότου για κάποιους, σύγκρουση δύο κόσμων για κάποιους άλλους. Και να που τώρα κρίνεται το πρωτάθλημα από αυτό το ντέρμπι.
Σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς, γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει, λέω εγώ, όχι απλώς να κερδίσει, αν δεν χάσει, νομίζω ότι ισοδυναμεί με απονομή του τίτλου αυτό.
Πόσο μάλλον άμα κερδίσει.
Αν κερδίσει, καλύτερα να το πάρει εκείνη την ώρα το κύπελλο, πρέπει. Απ' την άλλη, αν ο Ολυμπιακός βρει τρόπο και πάρει το διπλό, ρίχνει τη διαφορά στους 3 βαθμούς και πλέον όλα είναι ανοιχτά. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει μια σταθερότητα φέτος, ότι δεν χάνει βαθμούς, ειδικά με τις μικρές ομάδες, όταν έχεις τον Ολυμπιακό 3 βαθμούς από πίσω σου και νιώθεις την ανάσα του, όπως λέει και το κλισέ, νομίζω ότι τα πόδια αρχίζουν και βαραίνουν.
Και δεν έχεις το DNA σου, τον πρωταθλητισμό.
Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει συνηθίσει δηλαδή σε τέτοιες πορείες, τέτοια πίεση ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ.
Αυτό λέω.
Δηλαδή είδαμε και πέρσι που ήταν καβάλα στα άλογο, πώς αντέδρασε σε κρίσιμες καμπές του πρωταθλήματος. Με τι ερασιτεχνικότητα, ανοριμότητα,
επιπολαιότητα
και έχασε το πρωτάθλημα εξαιτίας αυτών των λαθών του. Συνεπώς, αν ο Ολυμπιακός πάρει το διπλό, μιλάμε με άλλα δεδομένα την επόμενη μέρα. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Είναι στην έδρα του, είναι 6 πόντους μπροστά, είναι καλή ομάδα και ξέρει ότι είναι ένας τελικός που αν τον κερδίσει, όπως είπαμε, τελειώνει επί της ουσίας την υπόθεση πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα να χάσει. Είναι ένα μάτς που αν δεν το κερδίσει δεν θα του πει κανείς τίποτα, γιατί δεν κέρδισε στην Τούμπα. Αν το κερδίσει, παίρνει αυτό στην ψυχολογία
και βάζει φωτιά στον τίτλο.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα παίξει με τα πόδια πιο ανάλαφρα ο Ολυμπιακός την Κυριακή στην Τούμπα, για αυτούς τους λόγους. Δεν έχει να αποδείξει κάτι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει να αποδείξει ότι είναι το αδιαφυσβήτητο φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτός έχει τον τίτλο του φαβορί, και αυτός είναι που βαραίνει και τα πόδια τις περισσότερες φορές, ειδικά και μπροστά σε 30.000 φιλάθλους του που περιμένουν πόσα χρόνια να κερδίσουν τον Ολυμπιακό και να σφραγίσουν τον τίτλο. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου, είναι επικοινωνιακό λάθος. Φεύγω τώρα από τα αγωνιστικά. Στρέφω στα εξωαγωνιστικά. Είναι επικοινωνιακό λάθος του Ολυμπιακού η δηλώση Μαρινάκη στην κοπή της πίτας και γενικά τα πρωτοσέλιδα και αυτά που διαρρέει τέλος πάντων ο οργανισμός Ολυμπιακός, ότι ναι, εμείς θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, είμαστε Ολυμπιακός, θα πάμε να τους κερδίσουμε, θα πάμε να τους κάνουμε, να τους ράνουμε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να πας στα μουλοχτά. Με το κεφάλι κάτω, με την ουρά στα σκέλια, χωρίς να μιλάς όλη τη βδομάδα, να αφήνεις τον αντίπαλο, εν προκειμένου τον ΠΑΟΚ, να δημιουργεί το κλίμα ότι πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, θα πάρουμε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, είμαστε καλύτερη ομάδα. Εσύ να μην μιλάς και να πας με 0-0, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, να πάρεις το παιχνίδι και να φύγεις.
Δηλαδή με τακτική ΑΕΚ, με λίγα λόγια.
Ναι. Επιτυχημένη τακτική όμως. Διαφωνείς?
Διαφωνώ.
Τη θεωρείς λάθος αυτή την τακτική?
Διαφωνώ, να γιατί, σου πω γιατί.
Γιατί
πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ.
Με δικά σου λόγια, όχι υβριστικά παρακαλώ.
Όχι ρε εσύ, εννοείται. Γιατί ο Ολυμπιακός έγινε στο DNA το πρωταθλητισμός. Δηλαδή και που κάνεις αυτές τις δηλώσεις είναι αυτονόητες και φυσιολογικές για τον οργανισμό Ολυμπιακός.
Εντάξει.
Τώρα, άμα θες την προσωπική μου άποψη.
Ο οργανισμός Ολυμπιακός όμως είναι 6 πόντους πίσω από τον ΠΑΟΚ. Να του θυμίσω.
Εντάξει, ναι.
Για πες για το
είναι εντός στόχου όμως.
Θεωρητικά, ναι.
Και αν θέλω να σου πω πρόβλεψη για αυτό το παιχνίδι, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα σου έλεγα διπλό και θα το εξηγήσω. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
Ισχύει αυτό.
Τον τελευταίο 1,5 ή και 2 μήνες. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορεί ακόμα να χάνει πολλές ευκαιρίες, αλλά πλέον σκοράρει και συχνά.
Ναι.
Έτσι. Όμως είναι τέτοιες οι συνθήκες και της φετινής χρονιάς και του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που θα έλεγα ότι είναι βολικό για όλες τις πλευρές να έρθει χ το παιχνίδι.
Γιατί? Τι είναι βολικό? Κάτι ύπουλο έχει στο μυαλό σου τώρα, κάπου
για το πας. Για τον ΠΑΟΚ, γιατί τι είχαμε, τι χάσαμε. Παραμένει διαφορά των 6 βαθμών που είναι πολύ σημαντική.
Okay. Και για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι βολικό?
Τον Ολυμπιακό δεν είναι βολικό.
Είπες είναι βολικό για τις δύο πλευρές.
Για πολλές πλευρές.
Α, για πολλές πλευρές. Νομίζω ότι εννοούσε και για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ.
Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να πάρει το διπλό Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Άρα χ μας λες.
Ναι.
Όλα αυτά που λες είναι χ. Γιατί με κοιτάς έτσι ύποπτα? Τι θες να πεις?
Πες μας την άποψή σου.
Εγώ θα πω άσο.
Άσο, έτσι.
Άσο θα πω.
Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον.
Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον Ομάρ, που είναι σημαντική μονάδα, και ανασταλτικά και επιθετικά όμως στα πλάγια. Και θα έχουμε και ξένο διαιτητή.
Ναι.
Θα έχουμε τον Ισπανό Χεσούς Χιλ Μανθάνο. Τον ξέρεις?
Όχι.
Τον κύριο. Νομίζω ότι είναι από τους καλούς Ισπανούς διαιτητές. Είχε βγει κορυφαίος στο Ισπανικό πρωτάθλημα το 2017, το 2018, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι σαν τον Ψαρά το Δανό που στείλανε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, που δεν τον ήξερε με τα συγχωρήσεως ούτε η μητέρα του και τα έκανε και θάλασσα. Προφανώς αναλογιζόμενη την κρισιμότητα του αγώνα, η ΕΠΟ επέλεξε, η ΚΕΔ, δεν ξέρω ποιος τον διαλέγει, έναν έμπειρο ξένο διαιτητή. Ελπίσουμε να πέρασε παρατήρητος, είναι η αλήθεια. και γενικά οι διαιτητές. Βέβαια, για να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε από τα περσινά του λάθη. Έχει τοποθετήσει προστατευτικό δίχτυ μπροστά από όλες τις εξέδρες της Τούμπας.
Σε όλο το γήπεδο, έτσι.
Σε όλο το γήπεδο, για να μην έχουμε τα περσινά.
Από πάνω έβαλε όπως κάτι 5x5.
Ρολά και.
Μήπως πεταχτήκαν ντρόουνς από πουθενά.
Δεν ξέρω, και από πάνω δεν έβαλε. Δεν νομίζω πως έβαλε από πάνω. Φαντάζεσαι να περάσει κανένα αεροπλανάκι να, πετάει,
εγώ,
να πετάξει τίποτα στο κεφάλι του Μάρτιν.
Όλα εκεί πάνω, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, παίρνει τα μέτρα του πάντως όσο μπορεί ο ΠΑΟΚ, στο μέτρο του δυνατού, για να αποφύγει διάφορα έκτροπα.
Εντάξει, να σου πω κάτι, θα ήταν πλέον και τελείως ηλίθιο να γίνει το παραμικρόβδωρα.
Η αλήθεια είναι ότι φέτος οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν βάλει και αυτοί μυαλό και δεν έχουν ούτε αναπτήρα δεν ανάβει στην Τούμπα.
Λογικό είναι.
Αν και βέβαια πέρσι το πρωτάθλημα δεν το στέρισαν οι οπαδοί του, ο πρόεδρος του το στέρισε.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Μην τα βρίχνουμε και όλα στους οπαδούς, δηλαδή, για τους.
Εντάξει, σε ένα παιχνίδι.
Δαιμονοποιούμε.
Σε ένα παιχνίδι έπαιξε ρόλο ο οπαδός που πέταξε το ρολό.
Ναι,
το...
εντάξει, παιδάκι μου ήταν. Ένας από τα επίσημα.
Ναι.
Ήταν στα επίσημα, μην το.
Επιστήμονας που ήταν και αυτός.
Οι επιστήμονες είναι αλλούρι, οι επιστήμονες.
Ναι, επειδή ήταν στα επίσημα, γι' αυτό το λέω.
Πού τους θυμήθηκες τους επιστήμονες τώρα. Μεγάλη δήλωση. Λοιπόν, και όπως περνάει σιγά σιγά η ώρα, έχει φτάσει παρά 10 Δημήτρη σχεδόν.
Ναι.
Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά τηλεγραφικά στα μάτς της Δευτέρας. Πανετολικός Λάρισα στις 7 και μισή ώρα αργότερα, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, θα τα σχολιάσουμε στο ορισμό του πέναλτι της Δευτέρας αυτά τα παιχνίδια. Και θα ζητήσω από τους φίλους και συναδέλφους εδώ πέρα να μου παραχωρήσουν άδεια να αποχωρήσω, να με αποδεσμεύσουν, γιατί έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Να παραδώσω τη σκυτάλη στο Δημήτρη και στον Άρη και θα τα ξαναπούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα στις 5 η ώρα εμείς. Να δούμε καλό ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός, να το σχολιάσουμε εδώ πέρα χωρίς έκτροπα, να μιλήσουμε για μπαλίτσα.
Λοιπόν, ωραία.
Μου δίνετε άδεια?
Βεβαίως.
Άρη,
σε αποδεσμεύουμε.
Ευχαριστώ
Δημήτρη.
Πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Τα λέμε τη Δευτέρα.
Λοιπόν, εμείς παραμένουμε εδώ πέρα στο στούντιο να ολοκληρώσουμε την αθλητική εκπομπή με μια μικρή αναφορά στα διεθνή, μιας και είχαμε El Clásico μεσοβδόμαδα με πολύ μέτριο θέαμα όμως, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ισπανίας. Και επίσης είχαμε την ισοβαθμία πλέον, τη συγκατοίκηση μάλλον, στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος, χάρη και στη νέα γκέλα που έκανε η Λίβερπουλ. Η Manchester City την έφτασε στην κορυφή, βέβαια έχει ένα μάτς περισσότερο. Και τώρα αρχίζουν να μας ζώνουν τα φίδια εμάς των φίλων της Λίβερπουλ, αλλά η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή. Τέλος πάντων, πολλά περισσότερα για τα εξωτερικά θα πούμε τη Δευτέρα με τον Δημήτρη. Θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα μαζί με το τατού ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε όμως να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ με τον ειδικό σε αυτά τα θέματα, Αναστάση Κατσαβό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Αναστάση.
Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
Τι θα μας πεις τώρα για τα χαΐρια μας?
Εντάξει, κοίταξε, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, που διανύει μια δεύτερη κρίση ταυτότητας την ίδια χρονιά. Έχασε χθες από τη Μακάμπη και η ήττα έχει γίνει συνήθεια το τελευταίο διάστημα.
Πώς ήταν το μάτς, επειδή δεν το είδα λόγω ότι ήμουν στο
στούντιο? Εντάξει, η ομάδα είχε 5 στα 26 τρίποντα.
Συγγνώμη, έχασε ή κατάφερε να χάσει?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει κατάφερε να χάσει. Ήταν ένα μάτς που ήταν στα ίσα. Όπως το λένε οι πόντι πήγε το μάτς. Δηλαδή,
κατάλαβα.
Κάποια φάση που η Μακάμπη ξέφυγε με 5, μετά κουτουλάγαν αυτοί. Σου δίναν το μάτς, δεν το πήρες.
Α, μέχρι μετά, εκεί πήγε, έτσι.
Ναι, μετά στην αρχή που είχες ξεφύγει, που είχες ξεφύγει εσύ με 5, αυτοί αρνούνταν να σε φτάσουν. Έγινε κάπως έτσι όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Και το δυστυχές είναι ότι για τον Ολυμπιακό, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα,
ναι,
δεν υπάρχει, νομίζω, αύριο κανονικό, με την έννοια ότι κινδυνεύει να χαθεί οριστικά το τρόνο στην Ευρώπη, αφού και μόνο νίκες να κάνει από εδώ και μπρος στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Χρειάζεται και συνδυασμό αποτελεσμάτων. Π.χ. ας πούμε να χάσει ένα μάτς περισσότερο από αυτόν η Μπαρτσελώνα, ώστε να έχει μία νίκη παραπάνω ο Ολυμπιακός. Αλλιώς δεν γίνεται.
Γιατί
είναι κάτω στην ισοβαθμία.
Ναι, γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω.
Γιατί το λέω, γιατί στη βαθμολογία,
ναι,
ο Ολυμπιακός κυνήγαγε την τέταρτη και την πέμπτη θέση. Και όντας,
με αυτή την έννοια το λες.
Ναι, μετά τη μεγάλη ήττα στο ΣΕΦ με 21 ολόκληρους πόντους από την Μπαρτσελώνα, κυνηγάει πλέον την έκτη θέση.
Εντάξει,
και ευχαριστημένος θα είναι.
Το θέμα είναι στα play-off θα είναι Ολυμπιακός.
Ναι, στα play-off θα είναι.
Εντάξει,
Ολυμπιακός.
Εντάξει, έτσι όπως το είπες νόμιζα.
Αλλά με ΤΣΕΚΑ, Φενέρ, Ρεάλ δεν μπορεί να ελπίζεις σε σειρά αγώνων. Πρέπει να τους κυνηγήσεις, μπορεί να τους νικήσεις, αλλά μία φορά, σε μάτς αντάρτικο, που εσύ θα κυνηγάς λίγο το σκορ, δεν θα ξεφεύγει πολύ. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μπλοκάρει επιθετικά, ο προπονητής δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ που ο ίδιος έφτιαξε, δεν τον ανάγκασε κανένας. Δηλαδή η διοίκηση του Ολυμπιακού πήγε και πήρε το Βεζένκοφ και κράτησε τον Μπόγρι. Δηλαδή νομίζω ότι δύο στις 6-7 κινήσεις δεν είναι παρέμβαση. Δηλαδή τους ξένους τους έφερε όλους ο Μπλατ. Δεν υπάρχει παίκτης τίμα, κατά την άποψή μου, που να αντιστοιχεί στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο Γκος που έκανε χτες ένα καλό παιχνίδι επιθετικά και όσο μπόρεσε αμυντικά στους, ναι, προηγούμενους αγώνες ήταν λες και ήταν τυφλός, κουτούλαγε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα μένουνε ακόμα 8 αγώνες και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, όμως με τα πράγματα για την πέμπτη θέση να μην είναι στο χέρι του.
Και τώρα πάει πάλι η Τουρκία, έτσι.
Τώρα πάει στην ΕΦΕΣ, στο επίπεδο της Ευρωλίγκα, αλλά την Τετάρτη έχει να κυνηγήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς στον ημιτελικό του ΟΑΚΑ καλείται να πάρει ουσιαστικά το εισιτήριο για τον τελικό, που θα γίνει μία...
Το κύπελο, τον...
Ναι, 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 στον τελικό του κυπέλου, ο οποίος όμως θα γίνει με μία ομάδα εκ των Κίμη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, αν δεν πάρεις και αυτό το κύπελο, όπως το έχασες πέρσι, δεν νομίζω ότι μετά μπορούμε να κουβεντιάζουμε, αν περάσεις από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι το παιχνίδι της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός θα παίζει όλα για όλα.
Ναι.
Την Τετάρτη μέσα στο ΆΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να καίγεται για να θέλει να ανακάμψει, να πάρει ψυχολογία. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς και για τις δύο ομάδες.
Ναι.
Και το θέμα είναι ότι αν η διαιτησία δεν αρχίσει τα γνωστά τα ελληνικά, θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και όντως θα νικήσει ο καλύτερος σε μια εποχή που οι ελληνικές ομάδες δεν είναι καλά στην Ευρώπη.
Ναι. Και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει...
Ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με τη Φενέρ. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, και να χάσεις δεν σου λέει κανείς τίποτα, και άμα κερδίσεις είναι νίκη χρυσάφη. Ναι. Έτσι. Αλλά κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό είναι ότι είδε και την Μπαρτσελώνα και την Μακάμπη με μια τεράστια υπεροψία. Έλα μωρέ, την Μπαρτσελώνα την νικήσαμε και έξω. Έτσι ήταν το στυλ. Και πρώτη περίοδο 6-27. Χάθηκε το μάτς από το πρώτο δεκάλεπτο.
Ναι.
Μετά ο Παναθηναϊκός, αν χάσει σήμερα στη Φενέρ, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Είναι η πρώτη ομάδα, ναι, έχει κάνει μόλις νομίζω 3 ήττες.
Ναι, αλλά
με
9-13 ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες για play-off.
Και ξαναδείς, Δημήτρη, αν εκμεταλλευτεί όλη την έδρα του και κάνει μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, θα είναι και 7ος στα play-off, όχι απλώς θα είναι.
Α, ναι.
Ναι, 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 ναι. Είναι, υπάρχει περιθώριο. Η Χίμκι, που δεν είναι εντελώς εκτός μάχης, μαθηματικά μιλάμε τώρα,
ναι,
δεν έχει την ποιότητα. Είναι ανέτοιμη, είναι τραυματισμένοι οι παίχτες, δεν έχει την ποιότητα να ανταπεξέλθει στον αγώνα δρόμο. Οπότε η μάχη είναι με την πολύ καλή ομάδα που έχει η Bayern. Η Bayern Μονάχου, η οποία έχει κάνει και μεγάλες νίκες. Νίκησε τη Φενέρ την προηγούμενη εβδομάδα στην έδρα της.
Ναι. Και σήμερα παίζει Μπασκόνια Bayern.
Και σήμερα παίζει Μπασκόνια Bayern. Ακριβώς. Είναι η Μπασκόνια στο κόλπο, που το Final Four είναι στην έδρα της και θα ήθελε να είναι η οικοδέσποινα μέσα σε αυτό το σκηνικό. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του και να αφήσει τι κάνουν οι άλλοι. Μόνο έτσι νομίζω η ομάδα του Ρικ Φιτίνο μπορεί να φτάσει σε αυτό το στόχο, να είναι έστω στα play-off.
Ξέρεις τι βλέπω, Αναστάση.
Πιστεύω, Δημήτρη, να τελειώσω αυτό το σχόλιο,
ναι,
ότι οι ελληνικές ομάδες, αν τύχουν από την έκτη θέση και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα στο όνειρο του Final Four απέναντι σε αντιπάλους όπως φυσικά η Φενέρ και η Ρεάλ, όπου σε σειρά 5 αγώνων, αν πάει 3-2 οι νίκες, θα έχουν να παρατάξουν ένα δυναμικό, όπου όποιος και να μπαίνει, όποιος και να βγαίνει, είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο επίπεδο οι παίχτες τους.
Ναι, ναι.
Αυτό. Για πες. Πάντων.
Λέω ότι άμα νικήσει η Μπασκόνια σήμερα την Bayern και νικήσει, ναι, και η Ολύμπια Μιλάνο, που είναι το φαβόρι με την Ταρουσάβακα, αυτές, ναι, οι τρεις θα έχουν 11-11. Και ο Παναθηναϊκός, εάν χάσει, όπως η λογική το λέει, θα είναι στο 9-13. Γι' αυτό σου λέω, άμα προλαβαίνουν.
Σου είπα, προλαβαίνουν, διότι αν χάσει σήμερα δεν λέει κάτι. Όμως μένουν μετά 8 αγώνες,
ναι,
που οι ομάδες είναι η τελική ευθεία και καλούνται να τα δώσουν όλα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, απλώς προλαβαίνει να είναι έως και 7ος.
Εντάξει.
Μιλάμε με το καλό σενάριο. Υπάρχει το καλό σενάριο και το κακό σενάριο.
Τέλος πάντων, εντάξει, Αναστάση, να το κλείσουμε, γιατί είπα η ώρα 6 και 1.
Να σε αφήσω, και δυστυχώς η ομάδα σου δεν βλέπω να παίρνει τίτλο στην Αγγλία.
Α, εσύ το. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
Καληνύχτα. Γεια σας.
Καλή
σας, καλή σας.
Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.